Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek na praznik svetega Frančiška posadil drevo v vatikanskih vrtovih. Sveti oče Paulinkam, zima je čas za vrnitev k bistvenemu. Papež posvetil 4 škofe, bodočega kardinala in 3 nunci. Sveti oče poslal sporočilo na plenarno zasedanje predstavnikov evropskih škofovskih konferenc. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja minorita patra Igorja Salmiča.
Laudato si je mi, signore.
Med obhajanjem praznika svetega Frančiška Asiškega, s preprosto molitvijo in posaditvijo drevesa v vatikanskih vrtovih, ki se ga je udeležil tudi papež Frančišek, je iz srca udeležencev izvirala pesem Hvale Bogu, Hvaljen si, moj gospod. Drevo, črničev je, Quercus ilex, ki prihaja iz Asizija, so danes na praznik svetega Frančiška Asiškega posadili v srce vesolje cerkve, torej v vatikanskih vrtovih. Papež Frančišek, 2 predstavnika domorodcev in kardinala Claudio Humes ter Lorenzo Baldisseri. To preprosto praznovanje, ki je potekalo v navzočnosti svetega očeta, je bilo v znamenju konca ter začetka. Danes se je namreč zaključilo obhajanje časa stvarstva, torej bolj intenzivnega obdobja molitve in delovanja v korist skupnega doma. V nedeljo pa se svetomašo začenja zasedanje izredne škofovske sinode za področje Panamazonije.
Svetim očetom so se danes srečale udeleženke 11. generalnega kapitla hčera svetega Pavla, znane kot Paulinke. Razprave potekajo na temo Vstani in pojdi ter zaupaj obljubi. Kot je zatrdil papež v govoru, je zgodovina zveličanja, tako posamezne osebe kot ljudstva, ukoreninjena v pripravljenosti, da se odpravi, zapusti, stopi na pot, ne iz lastne iniciative, ampak kot odgovor na klic in zaupanjem v obljubo. Papež Frančišek je zbranim Paulinkam dejal, da je v teh krhkih in težkih časih bolj kot kadarkoli prej potrebna vera. Mnogi pravijo, da posvečeno življenje doživlja zimo. Lahko, da je res tako, kajti poklici primankujejo, povprečna starost se dviguje in zvestoba obveznostim, prevzetim za obljubami, ni vedno takšna, kot bi morala biti. V tej situaciji je veliki izziv preživeti zimo, da bi ponovno zacveteli in rodili sad. Hladnost družbe, ki je včasih navzoča tudi znotraj cerkve in tudi posvečenega življenja, nas po papeževih besedah spodbuja, da gremo h koreninam, da živimo korenine. Zima, tudi v cerkvi in posvečenem življenju, ni čas nerodovitnosti in smrti, ampak ugoden čas, ki dopušča vrnitev k bistvenemu. Za vas ponovno najti elemente paulinskega preroštva, ponovno odkriti apostolsko in misionarsko pot, ki ne more manjkati pri hčeri svetega Pavla, na način, da se bo mogoče naseliti na miselnih obrobjih in bivanskih obrobjih. Paulinke, ki so nastale za besedo, za oznanjevanje svetle poti življenja, kar je evangelij Jezusa Kristusa, v svoji DNA nosijo misionarsko drznost. Naj te drznosti nikoli ne zmanjka, zavedajoč se, da je protagonist poslanstva Sveti Duh, je izpostavil papež in predlagal naj se med generalnim kapitljem vprašajo, kako izraziti paulinsko preroštvo kot odgovor na klice, ki jih prejemajo v današnjem času.
Si tratta di mettersi in cammino per le strade del mondo.
Gre za to, da stopite na ulice sveta s kontemplativnim pogledom, polnim sočutja do moških in žensk našega časa, lačnih blagovesti evangelija. Čutiti se del ustanove v izhodu, v misijonstvu, vse moči dati na razpolago evangelizaciji. Pustiti, da nas stvarnost, v kateri živimo, izzove. Pustiti, da nas ta stvarnost vznemiri, stalno iskati poti bližine, v srcu ohranjati zmožnost, da čutimo sočutje do mnogih potreb, ki nas obdajajo, pri čemer je papež posebej poudaril pomen sočutja, ki je zelo evangelska beseda.
Essere missionari
Biti misionarke s pričevanjem življenja, ki je osredotočeno na Kristusa, pri vas predvsem preko uredniškega, digitalnega in multimedijskega dela, medtem ko pospešujete kritično formacijo o uporabi medijev in biblične animacije. A kot je nadaljeval Sveti Oče, je vse to nemogoče brez vere. Vere Abrahama, ki je trden v upanju, veroval proti vsakemu upanju. Vere Marije, ki, ne da bi razumela skrivnosti, ki jo je zajela, veruje in privoli, zgodi se mi po tvoji besedi. Vere Petra, ki pravi, Gospod, k komu naj pojdemo, ti imaš besede večnega življenja. V času utrujenosti in razočaranja Bog zapove Eliji, vstani in jej.
Non lasciatevi bloccare dalla stanchezza o dalla rassegnazione.
Ne dopustite, da bi ostale blokirane zaradi utrujenosti in vdanosti. Ne podlezite duhu vdanosti, je papež spodbudil Pavlinke. Dolga in rodovitna je pot, ki ste jo prehodile, in dolga je tudi pot, ki jo še morate prehoditi. Hranite s kruhom besede, pojdite naprej. Sredi luči in senc kulturnega okolja, v katerem živimo, zveste pogledu, ki je vam lasten. To pomeni, da ni na prvem mestu moralna sodba, ampak iskanje priložnosti za sejanje besede, s fantazijo komunikacije. Tako, da razlagate žejo in lakoto naših sodobnikov, žejo po Bogu, lakoto po evangeliju. In vse to z razločevanjem in sočutjem, ki izhajata iz zaupanja v Boga, Boga zgodovine. V tem kontekstu vas spodbujam, je dejal papež, da poživite dar vere in se vedno pustite razsvetliti besedi. Ta je središče vašega osebnega in skupnostnega življenja, pri bogoslužju in molitvi lekcijo divina. Beseda, ki ohranja prižganega apostolskega duha vaše ustanove. Vstani in pojdi. Glagol vstani ustreza grškemu izrazu anastasis, ustajenje, je velikonočni glagol. Prav tako je poročni glagol, kakor se pojavi v visoki pesmi. Vstati in iti, kakor Marija Magdalena obzori ustajenja, kakor Peter in drugi učenec, ki tečeta k grobu, in predvsem kakor Marija, ko je obiskala Elizabeto.
Mettersi in cammino con l'audacia. Che viene dallo spirito e la creatività.
Hoditi z izvirnostjo, ki prihaja od duha, in z ustvarjalnostjo, ki je značilna za vašega ustanovitelja. Iti ven, v naglici. Kakor Devica Marija in Sveti Pavel, tako tudi vi sporočajte z življenjem in apostolskimi deli dobro novico moškim in ženskam današnjega časa. Ne izgubljajte časa, je dejal papež in sklenil z besedami svetega Pavla. Gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal.
Sveti Oče je na praznik Frančiška Asiškega v Baziliki svetega Petra podelil škofovsko posvečenje štirim duhovnikom. Med njimi so bili en bodoči kardinal in trije apostolski nunciji. To so jezuit pater Michael Černi, monsignor Paolo Borgia, monsignor Antoine Camilleri in monsignor Paolo Rudeli. Pater Michael Černi se je rodil 18. julija 1946 v Brnu na Češkem. V duhovnika je bil posvečen 9. junija 1973. 14. decembra 2016 je bil imenovan za podtajnika oddelka za migrante in begunce dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju in izvoljen za naslovnega nadškofa Beneventa. Papež Frančišek ga bo v soboto 5. oktobra skupaj z 12 drugimi škofi umestil za kardinala. Monsignor Paolo Borgia iz nadškofije Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo se je rodil 18. marca 1966 v italijanskem mestu Manfredonia. V duhovnika je bil posvečen 10. aprila 1999, 3. septembra letos pa izvoljen za naslovnega škofa Milazza in imenovan za apostolskega nuncija. Monsignor Antoine Camilleri iz nadškofije Malta je bil rojen 20. avgusta 1965 v mestu Slijema. V duhovnika je bil posvečen 5. julija 1991, 3. septembra letos pa izvoljen za naslovnega nadškofa Skalhota in imenovan za apostolskega nuncija. Monsignor Paolo Rodeli iz Nadškofije Bergamo se je rodil 16. julija 1970 v mestu Gazzaniga. V duhovnika je bil posvečen 10. junija 1995, 3. septembra letos pa je izvoljen za naslovnega nadškofa Mesembrije in imenovan za apostolskega nuncija.
Letošnja tema Evropa, čas prebuditve, znamenja upanja predstavlja pomemben izziv, ki ga je treba premisliti o poteh, na kateri bi se lahko podali, da bi v Evropo vrnili upanje. S temi besedami se začne pismo, ki ga je papež Frančišek poslal kardinalu Angelo Bagnasco, predsedniku Sveta škofovskih konferenc Evrope, v Santiago de Compostela, kjer poteka od 3. do 6. oktobra plenarno zasedanje predsednikov Evropskih škofovskih konferenc. V imenu Slovenske škofovske konference se zasedanje udeležuje njen predsednik, ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Papež Frančišek je v pismo med drugim napisal: Dragi bratje v škofovski službi, vabim vas, da te dneve živite kot romanje, ki teži po odkritju znamen upanja, ozvezduje Evropo naših dni. Veliko jih je, pogosto skritih, tudi če se nam pogosto dogaja, da se zanje ne zmenimo. Vidimo jih v skrbi tolikih naših bratov za tiste, ki so potrebni, zlasti za bolnike, zapornike, reveže, migrante in begunce, kakor tudi v prizadevanju na kulturnem področju. Zlasti vzgoji najmanjši, ki so prihodnost Evrope. Vera ostalega gospoda je kristjane naredila neustrašene v ljubezni. In ona je tudi najmočnejši protistrup proti težnjam našega časa, ki so polne delitev in nasproti. Vi si morate torej prizadevati za dejavno ljubezen. Dejavna ljubezen je kraljevska pot kristjanovega življenja, kakor nas uči sam gospod Jezus. Lačen sem bil in ste mi dali jesti. Žejen sem bil in ste mi dali piti. Popotnik sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. Vsekakor, ko naredimo eno samo od teh stvari svojemu bratu, smo jo naredili gospodu Jezusu. Ko cerkev stopa na pot bližine z bližnjimi, ko se sklanja nad rane tisti, ki so izgubljeni, nezaščiteni in odrinjeni, obnavlja svoje prizadevanje za graditev Evrope, odgovornost, ki se ji ni nikoli odpovedala, pa čeprav med številnimi težavami, odkar so sveti Pavel, Sila in Timotej pristali na obalah Evrope. V zvestobi svojemu gospodu in lastnim koreninam naj si Božje ljudstvo prizadeva za nov evropski humanizem, obenem pa naj ceni vse, kar je v izročilu tega kontinenta najdragocenejše, obramba življenja in človekovega dostojanstva, podpora družini in temeljne pravice osebe. Po takšnem prizadevanju bo Evropa lahko rasla kot družina ljudstev, kot dežela miru in upanja. S temi besedami vas spodbujam, da nadaljujete svojim pastoralnim prizadevanjem. Vam zagotavljam svoj spomin o molitvi in vam z veseljem pošiljam svoj apostolski blagoslov. Prisluhnimo nadaljevanju predavanja minorita Igorja Salmiča z naslovom Zgodovinsko zadnje srečanje svetega Frančiška Asiškega in sultana Al-Kamila v Damjeti leta 1219.
Torej, isti avtor Bonaventura ob tem srečanju uporablja tudi evangeljske podobe ovc in volkov. Poleg mučeništva pa je pri Bonaventuri prisoten še drugi namen. Frančišek je srečal sultana, citiram, da bi pokazal njemu in ljudstvu pot odrešenja in da bi oznanjal evangelij resnice. Ko ga je sultan prosil, naj ostane pri njemu, je Frančišek odgovoril, če se boš ti in ljudstvo spreobrnilo k Kristusu, bom iz ljubezni do njega rad ostal z vami. Tu gre torej za željo po spreobrnenju. Prvi motiv mučeništvo, drugo spreobrnenje sultana. V ta namen je Bonaventura dodal še nekaj, česar ne najdemo pri Čelanskem, namreč preizkus z ognjem. In latinska beseda ordalium, ki je pomenila neke vrste božjo sodbo, s tem, da so prižgali ogenj in se je pokazalo, če nekdo ostal nepoškodovan in tako naprej. S tem ognjem naj bi Frančišek izzval sultanove duhovnike o tem, katera je prava vera. Gre za prakso, ki jo poznamo pri Eliju v Stari zavezi ali pa pri Danielu, ki je s tovariši nepoškodovan prišel iz peči. Bonaventure je iz znanih razlogov, namreč 1263 je bil njegov življenjepis proglašen za edinega uradnega, je imel večji vpliv na prikazovanju Frančiškove podobe skozi stoletja, kakor Celano. Namreč, ko je Bonaventura napisal življenjepis, so kasneje uničili vse druge uradne življenjepise do tistega časa. In tako vidimo, da ta opis ognja, ki ga ima Bonaventura, je potem, mislim, da bo potem tudi govora, kar se tiče ikonografije in pa upodabljanja tega prizora. V Asiziju, v zgornji baziliki svetega Frančiška imamo prikaz, ki ga je naslikal Giotto, srečanje med Frančiškom in sultanom in tukaj se malo vidi ogen. Zanimivo je to, da so potem skozi kasnejša stoletja skoraj vsi umetniki naslikali ta ogen. Ni ga pa naslikal recimo en avtor prej, prvo podobitev v Firencah je pa iz leta 1240, v bistvu samo dobrih 20 let po tem srečanju, tam pa ni nobenega ognja. Ampak vidimo, kako je en sam pisec Bonaventura vplival na dolga stoletja, da so tudi v umetnosti skoraj da vedno upodabljali ta ogen. Od Čelanskega in Bonaventure se razlikuje pripovedovanja Jordana iz Džana, ki je osnoval Frančiškov red v Nemčiji. Tukaj ni toliko izpostavljeno hrepenenje po mučeništvu, tudi ni govora o preizkusu z ognjem, niti ne to, da je sultan z veseljem in radostjo prisluhnil asiškemu božcu in ga občadoval, kot sta to poudarjala Čelanski in Bonaventura. Ta avtor, Jordan, kot glavni razlog potovanja k sultanu izpostavlja Frančiškovo ljubezen do Kristusovega trpljenja. In potem na koncu ta avtor zelo trezno konča, da Frančišek pri sultanu ni dosegel želenih sadov in da se je zato odločil, da odpotuje. Vidimo opis brez nikakršnega triumfalizma. Jordan iz Džana, pravkar, ki smo ga omenili, je neke vrste most med notranjimi in zunanjimi viri. In prvega med zunanjimi viri bil danes že omenjen, je škof Jakob iz Vitrija, ki je bil leta 1216 posvečen v škof v Akri in je odblizu spremljal dogajanje v bitkah pri Damjeti. Napisal je dve deli, kjer omenja to srečanje Frančiška s sultanom, najprej eno pismo iz leta 1220, potem pa kakšno leto kasneje v že danes citirani Historii Occidentalis. Piše in poda daljši opis, kjer pa je novost ta, da je sultan v strahu pred tem, da bi kdo izmed njegove vojske prešel v krščanstvo, prosil Frančiška naj odide. Jakob, bolj kot ostali dosedanji pripovedovalci, izpostavlja oznanjevanje miru. Torej smo prišli od mučeništva do žele posprebrnenja, tukaj pa pridemo do miru. Drugi zunanji vir, ki pa ima najdaljši opis tega srečanja, pa je tako imenovana Ernulova kronika iz istega obdobja 1227-29. Pri opisu tega srečanja, ki je občutno daljše od drugih, ne omenja nasilja Saracenov, ko so prejeli Frančiška, kakor je to opisoval Bonaventura kasneje. A poimensko ne imenuje Frančiška, govori le o dveh klerikih, ki sta odšla med Saracene. Namreč s Frančiškom naj bi odšel tudi njegov sobrat Iluminat. Motiv, zopet smo pri motivu, ki vleče Frančiška k sultanu, ni mučeništvo, temveč skrb za odrešenje sultanove duše, torej njegovo spreobrnenje. Pri tem delu vidimo močno teološko debato med Frančiškom in sultanovi dostojanstveniki, ki jih skliče sultan, da bi jih vprašal za nasvet. Pravi, sultan se za nekaj trenutkov umakne od Frančiška, skliče svoje dostojanstvenike in jih vpraša, kaj moramo sedaj narediti. In ti dostojanstveniki predlagajo sultanu, da sploh ne sme prisluhniti Frančišku in da tisti, ki pridiga proti koronu, da mora biti obglavljen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.